Мәскәүдә кеше һәм урта бизнесны үстерү мәсьәләләре буенча хөкүмәт комиссиясе утырышы булды. Аны Россия хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин үткәрде. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Михаил Мишустин билгеләп үткәнчә, кеше һәм урта бизнесны үстерү дәүләт сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Россия президенты Владимир Путин бу өлкәгә аерым игътибар бирә. Кеше һәм урта бизнес икътисадның мөһим өлешенә әйләнде. Конкурентлы мохит формулаштыруға, эш урыннарын булдыруға, төбәкләрне ныгытуға һәм яңа тармаклар барырға килүгә ярдәм итә. Хөкүмәт эшмәкәрләргә актив ярдәм күрсәтүен дәвам итә. Кеше һәм урта эшмәкәрлек өлкәсендә мәшгульләр санын арттыруда куелган бурыч арттырып үтәлгән. Узган ел демаклары буенча бу секторда 29 миллион 300 меңнән артык кеше эшләгән. Кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проекты нигезендә башкарыла. Иртәгә 21 майда Казанда Идел янцызы форматында төбәк-ара хезмәттәшлек советының 5-нче утырышы була. Очрашу Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьера урынбасары Чжан Гоцин рәисегендә узачак. Утырышта Россия төбәкләре делегацияләре, Кытайның 6 административ берәмлеге, шул исәптән Аньхой, Цзянси, Хубей, Хунан, Сычуань провинцияләре, шулай ук үзәк буйсынудагы Чунцин шәһәре вәкилләре катнашачак. Алар сәнәгать, логистика, авыл хуҗалыгы, файдалы казылмалар чыгару өлкәләрендәге уртак проектларны да кертеп, ике яклы хезмәттәшлекнең төп юнәлешләре турында фикер алышачаклар. Бу темалар 8 майда Россия президенты Владимир Путин һәм Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин арасындагы сөйләшүләрдә күтәрелгән иде. Россия төбәкләре һәм Кытай провинцияләре арасында берничә килешү имзаланыр дип көтелә. Галиасар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында Татмедиа агентлыгының Бәллүр каләм конкурсында җиңүчеләрне игълан иттеләр. Барлыгы 10 номинациядә бүләкләр тапшырылды. Гран-прига Бөек Ватан сугышы ветераны, 15 китап авторы Александр Малов лайык булды. Ул сугыш тәмамлангач күп еллар ветераннар комитетында матбугат хезмәтендә эшләгән. Дәрәҗәле бүләкне Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тапшырды. Елның медиа персоналы номинациясендә бүләк Ватан сакчылары федераль фондының Татарстандагы җитәкчесе Гүзәл Удачинага бирелде. Җиңүчеләр арасында безнең хезмәттәшләребез дә бар. Татарстан дәүләт телерадио компаниясенең мәгълүмати тапшырулары җитәкчесе урынбасары Бисти Татарстан программасы мөхәррире һәм алып баручысы Илмира Жәләева журналистикада исем номинациясендә Татарстан радиосының мәгълүмати тапшырулар шеф-редакторы Ания Гыбадуллина фәнни технология үсешен иң яхшы яктырткан өчен махсус номинациядә Бәллүр каләм белән бүләкләнделәр. Татарстанда хезмәт ветераннарына социаль ярдәм чараларын киңәйтергә тәкъдим ясалды. Республикада халыкка адреслы социаль ярдәм турындагы законга үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр кергән. Закон проекты хезмәт ветераны исеменә лаек булган гражданнарның социаль ярдәм чараларына керү мөмкинлеген торгызуга юнәлдерелгән. 2015 елның ноябрендә Республика Дәүләт Советы айга 20 мең сумнан артык кремле хезмәт ветераннарына ташламалар алуга чикләүләрне хуплаган иде. Алар коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә субсидияләрдән, түләүсез теш һәм ишетү протезларыннан мәхрүм калды. Чикләүләр 2016 елның гыйнварыннан әлеге статуска ия булган хезмәт ветераннарына кагылды. Соңгы 10 елда бәяләр сизелерлек артты. Россиянең социаль фонд исәпләүләре буенча 2024 ел ахырына картлык буенча уртача иминият пенсиясе 22400 сумга җиткән. Өлкән буынга ярдәм, гаилә ил күләм проекты максатларына туры килә. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1 миллион 767 мең гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1 миллион 395 мең гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 80%-ы. Тәтеш районы игенчеләре чәчүне төгәлләде. Койбыш районында 96%, Апасса 94%, Чистайда 92%, Чүпрәлдә 91% мәйданда эш башкарылган. Кырышлар Алексеевский, Буа, Яшел Үзән районнарында да кызу темплар белән дәвам итә. 24 майда Никольский ауылында узачак Караун рус халык бәйрәменә быел 15-20 мең тамашачы килер дип көтелә. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Лаеш районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча беренче урынбасары Андрей Карсалов белдерде. Казан халкы бәйрәм урынына автобусларда барып җитә алачак. Җиңү проспектыннан 4 автобус һәм тагын 2-се Мең юллык мәйданына китә. Теләүчеләр шатырлар кырып шунда ук төн куна ала. 23 майга кадәр Казанда туган телдә укытучы мәктәпләр өчен рус теле фәненнән халыкара олимпиада үткәрелә. Олимпиадада 200-дән артык укучы катнаша. Олимпиада билемнәрен балалар 2 турда телдән һәм язмаша башкара. Укучыларны шулай ук мавыктыргыч мәдәни программада көтә. Алар Казанның истәлекле тарихи урыннары белән таныша, Татарстанның милли музеенда була алачак. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 20 май сишәмбе көнне болытлы һава урыны белән көчле яңгыр. Кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Җил көньякын батыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 738 миллиметр.